šogad ir jubilejas 6.15. sezona, kad mēs esam kopā ar mūziķiem, ka klausītāji var izteikt savas prieku un mīlestību viņiem, un kad arī mūziķi ir kopā ar saviem klausītājiem šajā fināla šovā.
Un ko tad mēs fināla šovā uzzināsim?
Gada vērtīgākā dziesma. Pērnā gada, 2014. gada dziesma, kur ir iegūst visvairāk klausītāju balsis, kur ir visvairāk vērtējuši mūzikas eksperti. Un arī uzzināsim tās 15 dziesmas, kā viņas sarindosies kādā secībā, kuras, tā teikt, nu, ir tā teikt, augšgalā, un kuras varbūt ir... Bet es vēl gribu uzsvērt to, ka visas šīs dziesmas, kuras ir iekļūšas finālā, visas ir gada labākās dziesmas, un šīs gada labākās dziesmas mēs sestdien arī visas dzirdēsim.
Bet kur tad ir vērtīgākā dziesma?
Klausieties sestdien tas arī tiks paziņots, jā. Tas ir lielais noslēpums, un to neviens nezina vēl, jā, no
vērtīgākā dziesma būs tā, kura gūs vislielāko skatītāju atsaucību zālē šī pasākuma laikā.
Tā būs īpaša spēcbalva. Un šogad pirmo reizi mums ir programma veidota tā, ka mūziķi varēs katru savu numuru īpaši prezentēs un sacentīsies par skatītāju simpātiju, ja? Un šīs simpātijas balva tiks noteikti mērot skatītāju aplausus, ovācijas un dažādas prieka saucienus. Ja?
Kā to mērīs?
Ir īpaši ierīce, decibelu mērītājs, kur atradīsies uz skatuves un būs speciāli jā, īpaši vadītāji, kas ar to arī nodarbosies un jā.
Šāda decibela balva būs pirmo reizi, jā?
Tas ir pirmo reizi, jā, tieši tā. Taču gada vērtīgākā dziesma un tiek noteikti, tā būs zināma, tā kā jau tā tiks īpaši godināta, un tas ir tas, ko klausītāji visu gadu ir balsojuši, un īpaši ir šī gada noslēgumā, nu, fināla balsojumā ir balsojuši, arī ko žūri ir, tā teikt, vērtējusi īpaši.
Tātad šī ceremonija Latvijas Radio 2 ēterā sestdiena, bet cikos?
Pulkstens 19. Tiešraide Latvijas Radio 2. Un pirmo reizi arī būs tā, ka no Ventspils, Valstsmes olimpiskajā hallē, kur notiks ceremonija, tiks īpaši uzbūvēt Radio 2 studiju. Un tā kā mēs arī būsim tieši klāt, tie, kas būs tiks vadīta no šīs improvizētās studijas un visu ceremoniju.